Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami naitwa Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu, Mei 25, mwaka nao ni wa 2015, naposikika katika 107.5 Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo, baadhi ya wakazi wa Mombasa watoa maoni yao kufuatia agizo la serikali ya Kenya kutaka magari yote yanayovuka kwa kutumia feri huko Mombasa na kuelekea mpaka wa Tanzania yakaguliwe kama vile abiria wanavyokaguliwa.
Magari wafuke na feri yao na binadamu pia wafuke na feri yao.
Naomba tu wazidi kufanya mambo mazuri mazuri, jamu iishe na watu, yani misako, yani mtu akipita lazima msacha ajue ni nini kilicho ndani.
Na katika habari nyingine, mazungumzo ya utaratibu wa upatikanaji amani Sudan Kusini bado ni kikwazo kwa pande zote, lakini mmoja wa wafuatiliaji wa utaratibu huo atoa maoni gani?
Wakikubaliana kutakuwa na vikwazo vya uchumi, biashara na vikwazo vya usafiri kwa watu kutoka kwa hizi vikundi viwili, pengine kutakuwepo na mwendeleo mzuri.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mauaji ya kiongozi wa upinzani nchini Burundi, ambaye kifo chake kimetia dosari juhudi za kutatua mzozo nchini humo kupitia mashauriano yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Zedi Feruzi wa chama cha Union for Peace and Development alizikwa Jumapili, siku moja baada ya mlinzi wake kupigwa risasi na kuuawa Bujumbura, mji mkuu wa Burundi. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili usiku, baraza hilo limeshutumu mauaji hayo pamoja na shambulizi lingine mjini Bujumbura wiki iliyopita. Baraza hilo limehimiza mamlaka yajaribu kuzuia ghasia zaidi na kuheshimu uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi ameliambia shirika la habari la BBC leo kuwa mji wa Ramadi uliochukuliwa na wanamgambo wa Islamic State utakombolewa tena katika siku chache zijazo na wala haitachukua majuma kufanya hivyo. Akifanya mahojiano na shirika hilo la utangazaji, kiongozi huo wa Iraq amekubali kuwa jeshi lake lilipitwa nguvu na wapiganaji wa Islamic State, swala ambalo limefanya waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter kushuku ari ya Iraq ya kuangamiza Islamic State. Lakini bwana Abadi amesema kuwa ana imani kuwa nchi yake ina uwezo wa kushika udhibiti wa mapigano haya mapya. Pia ameliguzia swala la usalama kwenye mji mkuu, ambako waandishi wa habari wa Al-Huha wameiambia idhaa hii kuwa maafisa wa usalama wako chonjo baada ya kukaribia kwa wanamgambo wa Islamic State karibu kilomita 120 magharibi mwa mji huo. Na zoezi la kurudisha fomu kwa ajili ya kugombea kiti cha ubunge katika majimbo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemkamilika siku ya leo. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba hakutakuwepo na kipindi cha ziada licha ya baadhi ya vyama vya upinzani kutorudisha fomu zao. Tofauti kubwa imeibuka baina ya chama tawala na vyama vya upinzani kuhusu utaratibu wa uchaguzi nchini humo. Mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo anaripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa msemaji wa tume huru ya uchaguzi Jean-Pierre Kalamba, ni kwamba wagombea wengi walisubiri dakika za mwisho kwa ajili ya kurejesha fomu zao. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imesema haitaongeza muda wowote kwa wagombea waliochelewa. Upinzani, ambao baadhi ya vyama vilisusia zoezi hilo la kurejesha fomu kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge wa majimbo, umesema kwamba bado wanasubiri maelezo kadhaa kutoka kwa tume ya uchaguzi. Miongoni mwa masharti ya upinzani kabla ya kwenda kwenye uchaguzi ni pamoja na kuweko na daftari mpya ya wapigaji kura. Ijumaa iliyopita, tume ya uchaguzi ilitangaza matokeo ya operesheni yake ya kusafisha daftari ya wapigaji kura. Operesheni hiyo iliyodumu miezi 18 na iliyoendeshwa kote nchini iligharimu dola milioni 30. Kufuatia operesheni hiyo, wapigaji kura milioni 30 na laki 7 walithibitishwa kwenye daftari ya wapigaji kura kwa ajili ya uchaguzi wa majimbo, miji na mitaa unaopangwa kuitishwa mwezi Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Polisi nchini Malaysia wanasema makaburi 139 yanayoaminika kuwa ya mabaki ya wahamiaji yamegunduliwa karibu na mpaka wake na Thailand, na kwamba baadhi ya makaburi yamekutwa na miili zaidi ya moja. Mkuu wa polisi Khalid Abubakar amewaambia wanahabari leo kwamba makaburi yalipatikana katika kambi zinazoshukiwa kuwa za wasafirishaji haramu wa binadamu, ambako watu kati ya 20 hadi zaidi ya 300 walirundikwa ndani ya kambi moja. Abubakar amesema kikosi cha uokozi kiko katika harakati za kuifukua na kuifanyia uchunguzi miili hiyo. Mamlaka nchini Afghanistan leo amesema kuwa takriban watu watano wameuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa wakati mjitoa mhanga alipoendesha gari lake lenye vilipuzi kwenye jengo la serikali katika jimbo la kusini la Zabul. Shambulizi hilo limelenga ofisi ya baraza la mji wa Kalat. Polisi wanasema wanawake na watoto ni miongoni mwa waathiriwa, na kwamba pia limewajeruhi wanachama kadhaa wa baraza la mji. Vyombo vya habari vya Afghanistan viwanukuu maafisa wa hospitali wakisema kuwa baadhi ya watu wamejeruhiwa vibaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la misaada la Oxfam limesema zaidi ya wakimbizi 70,000 kutoka Bujumbura wamevuka mpaka kuingia Tanzania wakihofia mzozo wa kisiasa nchini mwao. Mwandishi wa VOA Gabe Joslo anatuarifu zaidi katika ripoti inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Wakimbizi wengi wanaowasili Tanzania ni wanawake na watoto. Wamejaa katika ufukwe wa ziwa Tanganyika, eneo la Kigunga ambalo linapakana na Burundi na Tanzania, wakisubiri usafiri kwenda kwenye kambi nyingine ya wakimbizi. Afisa wa mawasiliano wa Oxfam Amie Brown anayefanya kazi Tanzania ameelezea hali mbaya huko Kigunga.
Ni ukanda mwembamba sana katika ufukwe, takriban ukiwa na urefu wa mita 800, na nyuma yake ni mlima mrefu, kwa hiyo ni vigumu sana. Kuna mawe, mchanga wa ufukwe, na watu wanaishi pembeni tu mwa ufukwe karibu na maji.
Wakimbizi wengi waliovuka mpaka katika wiki zilizopita wamehamishiwa katika kambi ya Nyarugusu kupitia kituo kingine cha muda. Bwana Brown anasema miminiko unawaweka katika hali mbaya sana mashirika ya kibinadamu.
Currently now at the refugee camp there is also overcrowding.
Hivi sasa katika kambi ya wakimbizi kuna wakimbizi wengi kupita uwezo wake, na huku mashirika ya misaada yakijitahidi kupata vifaa vya kutosha kukabiliana na mahitaji ya wakimbizi wapya wanaowasili.
Mahitaji haraka sana anasema ni mahema ya kuhifadhi familia, ambapo wengi wao hivi sasa wanaishi kwenye makanisa na shule. Maji safi pia yanahitajika pamoja na matenki na madawa ya kusafisha maji. Afya ni jambo jingine linalotia wasiwasi. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR tayari limeripoti kesi 3,000 za kipindupindu, huku kukiwa na kesi 400 mpya kila siku. Kusimamia mzozo huu wa wakimbizi kunatia hofu, wakati maelfu kati yao wakiwa wamekimbia mzozo wa kisiasa nchini Burundi. Uamuzi wenye utata wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza wa kuwania muhula wa tatu wa uongozi umesababisha ghasia nyingi mitaani, mapambano yenye maafa na polisi, na jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Mwishoni mwa wiki kiongozi wa upinzani aliuawa katika mji mkuu Bujumbura, na takriban polisi watatu waliuawa katika shambulizi la gruneti. Mashirika ya msaada yanayofanya kazi katika eneo hilo ni pamoja na Oxfam ambalo limeomba dola milioni 91 kwa ajili ya kukabiliana na ongezeko la mzozo nchini Tanzania hadi mwezi Septemba. Zaidi ya raia 26,000 wa Burundi pia wamekimbilia Rwanda, na takriban wengine 10,000 wamekatisha mpaka kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwezi Aprili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Serikali ya Syria imelazimika kufanya karibu mashambulizi ya anga 15 leo yakiwalenga wapiganaji wa Islamic State katika maeneo ya katikati mwa mji wa Palmyra yaliyoshikiliwa kulingana na wanaharakati. Shirika la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria lenye makao yake Uingereza na ambalo linafuatilia ghasia nchini Syria kupitia mtandao wa watu nchini humo limesema maeneo yaliyolengwa ni pamoja na jengo la jeshi la ujasusi na hospitali moja. Kundi la Islamic State limeushikilia mji huo wa kihistoria kuanzia wiki iliyopita. Shirika hilo limeendelea kusema kuwa wanamgambo wamewaua watu 217 wakiwemo watoto, wauguzi na vikosi vingine vya Syria, huku zaidi ya watu 600 wakishikiliwa kama wafungwa. Mkutano unaofadhiliwa na Umoja wa Mataifa wa kuleta amani nchini Yemen uliopangwa kufanyika baadaye wiki hii umeingia wasiwasi baada ya maafisa wa Yemen kusema kwamba umeahirishwa. Hakukuwa na tangazo rasmi kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuhusu kuahirishwa kwa mkutano huo uliopangwa kufanyika Alhamisi. Rais wa Yemen Abdurrabu Mansur Hadi, ambaye alikimbilia Saudi Arabia miezi miwili iliyopita, amewataka waasi kufuata azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalowataka kuachilia maeneo yote wanaoshikilia kabla ya mazungumzo hayo kuanza. Maafisa wa Yemen waliangazia masharti yote hayo na kufafanua kwamba mkutano huo huenda ukaahirishwa. Na waziri mkuu wa zamani wa Israel Ehud Olmert leo amehukumiwa kifungo cha miezi 8 gerezani kwa kupokea bahasha zilizokuwa zimejazwa maelfu ya dola kutoka kwa mfanyabiashara wa Marekani muongo mmoja uliopita wakati akiwa waziri wa biashara na viwanda. Mashahidi wengi wakiwemo aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair na aliyekuwa kiongozi wa Mossad nchini Israel Meir Dagan walitoa taarifa za maandishi wakimuunga mkono Olmert mwenye umri wa miaka 69. Lakini mahakama mjini Jerusalem imesema kuwa waziri anayepokea malipo ya fedha taslim kisha kuziweka kwa siri na mwishowe kuzitumia kibinafsi ana hatia inayohujumu imani ya ofisi ya umma anayoishikilia. Mfanyabiashara kutoka New York Morris Talansky alitoa ushahidi kuwa alimpa Olmert zaidi ya 1,600 za Marekani akiwa meya wa Jerusalem na pia akiwa waziri. Olmert alikuwa waziri mkuu wa Israel kuanzia mwaka wa 2006 hadi mwaka wa 2009.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Serikali ya Kenya imeagiza magari yote yanayovuka kwa kutumia feri huko Mombasa na kuelekea mpaka wa Tanzania kukaguliwa kama vile raia abiria wanavyokaguliwa kwa sababu za kiusalama. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na ripoti zaidi.
Hiki ni kivukio cha Likoni kinaunganisha Mombasa na kusini mwa pwani kuelekea nchini Tanzania. Zaidi ya watu 300,000 wanavuka kila siku hapa, na ndio maana usalama umeimarishwa miaka michache iliyopita. Lakini tangia hapo ukaguzi umekuwa kifanywa raia, hasa abiria wanaovuka pekee bila kuyakagua magari. Na ndio maana sasa agizo hili la serikali limetolewa ili magari yote yakaguliwe yanapovuka, kwa sababu wahalifu wanaweza kujificha ndani ya magari au kuwa hata na vilipuzi. John Musonik ni katibu katika Wizara ya Uchukuzi hapa Kenya.
Kenya Ferry Services plays a big role. The other issue is security issues. There is no other kind of vessel which carries up to 3000 people in one go.
Hapa anasema feri inabainika kuwa na jukumu kubwa kuvusha watu wengi kila siku. Takriban watu 300,000 au zaidi wanavuka hapa. Lakini fikiria maisha ya watu hao wote wanaovuka hapa kila siku. Na tunafahamu kwamba watu wamekuwa kikaguliwa hapa. Tunaomba pia wakuu wa shirika hili la Kenya Ferry wahakikishe kwamba magari yote pia yanakaguliwa kwa sababu za kiusalama hapa feri. Na hapa kandokando ya shirika hili la Kenya Ferry kwenye kivukio, nimezungumza na raia kadhaa kuhusu maoni yao juu ya usalama.
Kiupande wa hii security, mimi nalaumu sana hii serikali yetu. Kwa serikali inapenda sana ongo. Hata mimi ningependa magari wafike na feri yao na binadamu pia wafike na feri yao.
Mimi naomba tu wazidi kufanya mambo mazuri mazuri, jamu iishe na watu, yani ni sako, yani mtu akipita lazima msache ajue ni nini kilicho ndani.
Serikali imetangaza kwamba inatilia maanani sehemu muhimu ambazo zinaweza kuvamiwa na magaidi na hata wahalifu wengine wanaotaka kusababisha maafa, ikiwepo kivukio hiki cha Likoni Ferry. Nikiripoti kutoka Mombasa na Josephat Kioko, Sauti ya America.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, hali ya kisiasa nchini Sudani Kusini bado ni kusuasua, huku mazungumzo ya upatikanaji amani yakiwa bado yanaendelea, na hivi karibuni viongozi wa kieneo walikataa nchi za Troika, yani Marekani, Uingereza na Norway, kuongoza moja kwa moja utaratibu wa amani nchini humo unaoongozwa na kundi la IGAD, ikizitaka nchi hizo za Troika kuwa waangalizi tu wa utaratibu wa upatikanaji amani. Nimezungumza na mchambuzi wa kisiasa Sudani Kusini ambaye pia anafuatilia mkutano huu, John Gachie, na kutaka kujua sababu zilizoelezwa nchi za Troika kukataliwa.
Serikali ya South Sudan ilikuwa na wasiwasi ya kwamba wao, hasa serikali ya Amerika na Norway, walikuwa wanapendelea wapinzani. Waingereza hasa hawaonekani yani kwa kijiji kama vile Amerika ama Norway, lakini wanazo tashwishi ya kwamba Waingereza, Norway na Amerika wanazo hisia za pengine kubadilisha uongozi wa South Sudan, na hasa kumwondoa raisi Salva Kiir na wenzake, na pengine wangefurahia kwamba kama kungekuwa na mwongozo mpya, huo mwongozo mpya uwe unaongozwa na watu wengine, lakini sio Salva.
Makundi haya mawili hasimu ya Machar na Rais Kiir yamekuwa yakikutana mara kwa mara huko Ethiopia bila mafanikio yoyote. Je, kipi ambacho kitaleta tofauti ili watu hao waweze kupata amani ya kudumu huko Sudan Kusini?
Pengine iwapo kungekuwa na maelewano hasa baina ya nchi za IGAD, nchi za maziwa makubwa na Troika, iwapo wataingilia vilivyo na wajitolee vilivyo, na alafu pengine wakisiria kwamba wakikubaliana kutakuwa na vikwazo vya uchumi, biashara na vikwazo vya kusafiri kwa watu kutoka kwa hizi vikundi viwili, pengine kutakuwepo na mwendeleo mzuri katika kusuluhisha swali la Sudan Kusini.
Unadhani kuna dalili za maasimu hawa wawili kupata suluhisho na hata kusitisha mapigano yanayojirudia mara kwa mara na kusababisha vifo pamoja na wimbi la wakimbizi kuelekea nchi za jirani?
Kwa hivi sasa hiyo ni dalili. Mimi ile dalili ambayo nayoona ni kwamba huenda kama mapigano huenda yataongezeka, kwa sababu ukiwaangalia na ukiwasikiza hizi vikundi vyote viwili, hasa serikali ya Salva Kiir, wanaonekana wanafikiria wanao uwezo wa kijeshi, wanao uwezo wa kiuchumi, wanao uwezo wa kidiplomasia ya kupingine kumsuluhisha nini Riek Machar. Mimi sioni kama serikali yenyewe inayo nia wakati huu kuleta amani.
Kipi ambacho kitaleta tofauti katika kuhakikisha amani inapatikana huko mbali ya nchi za Troika kukataliwa kuongoza utaratibu wa amani?
Kuleta pengine United Nations, ndio. Lakini wale Riek Machar na Salva Kiir wangali wataendelea kuongea, lakini wataendelea kupigana.
Ni John Gachie, mchambuzi wa kisiasa na mfuatiliaji katika mkutano wa utaratibu wa upatikanaji amani Sudani Kusini, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ni siku nyingine ya Jumatatu tunapokutana na kuangalia viwanja mbalimbali vya michezo duniani na kupashana yale yaliyojiri. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaelekea kule barani Ulaya, ambapo wale wakongwe wa kusakata kabumbu wiki hii walisema kwaheri kwa timu zao. Xavi Hernandez aliaga rasmi timu yake ya Barcelona aliyetumikia kwa miaka 24 na kusema atamalizia mchezo yake kule nchini Qatar. Mwingine alikuwa ni Didier Drogba, ambapo alicheza mchezo wake wa mwisho kwa timu yake ya Chelsea, ambao nao walitawazwa kuwa mabingwa wa ligi ya Uingereza. Paris Saint-Germain nao wamekuwa mabingwa, hali kadhalika kule nchini Ujerumani timu ya Bayern Munich. Basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo tunakutana na mwanamichezo mwenzangu George Njogopa atueleze yale kimichezo yanayoendelea, hususan kuvuruga kwa timu ya taifa ya Tanzania.
Umekuwa na mvutano mkubwa juu ya hatima ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na kocha wake Nuji ambaye amerejea nyumbani mikono mitupu baada ya timu ya taifa kufanya vibaya katika michuano ya kombe la COSAFA inayoendelea huko Afrika Kusini. Baadhi ya wachambuzi wa soka pamoja na wapenda soka kwa ujumla wanambebesha lundo la lawama kocha huyo, wakitaka awajibishwe mara moja kutokana na kiwango duni kilichoonyeshwa na timu hiyo.
Mimi naitwa Kevin Matandiko, na katika mwenendo tathmini nzima ya Taifa Stars, pengine mimi naitazama katika context ya aina ya wachezaji walio guliwa katika kikosi, lakini pamoja na uwezo wa kocha wetu. Ukiangalia uwezo wa kocha wetu, pengine kama umepoa hivi ukilinganisha na kocha ambaye alikuwa ni Kimpojen kwa mwaka jana. Kimpojen alijaribu kuangalia zaidi uwezo wa wachezaji na akuyumbishwa hata katika maamuzi wakati wa kuteua. Alikuwa makini sana, lakini ukiangalia kwa aina ya wachezaji aliyochukua kocha wa sasa hivi pamoja na wachezaji ambao wamebakia, iliweza kuzua hata mjadala kabla ya kwenda kwenye mechi za awali.
Hata hivyo, kuna baadhi wana michezo wanakwepa kutupa alama za moja kwa moja kwa kocha huyo, wakisema kwamba
mimi niseme COSAFA tournament ilikuwa ni vizuri kwa kupata maandalizi. Kwa hiyo alitakiwa kuangalia wachezaji gani ambao alitakiwa kuwatumia katika hizi mechi ambazo ndio muhimu zaidi.
Pamoja na alama nyingi kutupa kwa kocha huyo raia kutoka Holanzi, bado kuna wengine wanabebesha lundo la alama shirikisho la kabumbu nchini TFF, kutokana kile wanachosema kwamba kukosa mipango.
Wanaonekana hawajampa mikakati kocha kwamba anafaa afikie target fulani na afanye kitu fulani ili timu iweze.
Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Naam, moja kwa moja tuelekee huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake mwana michezo Kahozi Kosha.
Timu ya kandanda ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kinadada wasiozidi miaka 20 ilibuka na ushindi jana huko Libreville nchini Gabon dhidi ya timu ya taifa ya Gabon goli 1-0 kwenye mechi ya kusaka tiketi ya kinyang'anyiro cha kombe ya dunia pamwazi 2016. Kwenye raundi ya pili, Leopards itapambana na timu ya taifa ya Namibia. Kuhusu kandanda ya wanaume, Simon Kayoyo, rais wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anajiuzulu muda mchache tu ukisha kutangaza kalendari ya raundi ya pili ya playoff ya liga kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Simon Kayoyo anasema amejiuzulu kulingana na kuingia kati kwa viongozi wa siasa kwenye mambo ya kandanda. Hawapende raundi ya playoff ya mechi ya marudulio ichezewe. Tumalizie na habari kutoka katika bara la Asia, ambaye Alain Kalulutika Jok, mchezaji wa kulipwa kutoka hapa DRC anayechezea timu ya huko Qatar, alitangazwa kuwa mchezaji bora mwaka huu. Peke yake Alain aliingiza magoli 22 na kuipatia timu yake ya Ilal kushika nafasi ya tano. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na sasa turejee tena basi hapo Afrika Mashariki kwa Jason Nyakundi akiwa kule nchini Kenya, na atupashe yale kimichezo yanayoendelea, hususan ligi ya kabumbu nchini humo.
Mabingwa watetensi wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia walijiongezea uongozi mwishoni mwa wiki na kufikisha pointi 33 wakiwashinda wapinzani wao wa karibu Sofapaka kwa pointi 9 baada kuwalima Muhoroni Youth bao 1-0 mjini Kisumu. Katika uwanja wa Ruaraka, klabu ya Tusker FC waliendelea kupata kipigo kufuatia kushindwa kupata ushindi wowote mara tatu mfululizo baada ya kutandikwa mabao 2-1 na Sofapaka. Katika uwanja wa kimataifa wa Safaricom Kasarani, Ushuru FC nao waliwashinda nguvu na kuwafunga KCB mabao 2-1. Sasa Gor ndio wanaongoza katika jadwali la ligi kwa pointi 33 wakifuatwa kwa umbali na Sofapaka kwa pointi 24, huku nao Thika United wakichukua nafasi ya tatu kwa pointi 22. Hata hivyo, klabu ya Ulinzi Stars imelalamikia hatua ya Kenya Premier League ya kuahirisha mechi yao dhidi ya Mathare United ambayo ilistahili kuchezwa wiki iliyopita, lakini iliahirishwa hadi Jumatano wiki hii baada ya klabu ambayo wangecheza nayo ya Mathare United kusafiri kwenda Mombasa kucheza na Bandari. Ulinzi wanalalamika kwamba Mathare umefanyiwa upendeleo, wakidai kwamba ombi lao mailo la kutaka mechi yao kuahirishwa lilikataliwa awali. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Na sasa tuangalie mpira wa kikapu, yani basketball. Ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani, yani NBA, ikiwa hivi sasa inaelekea katika hatua ya fainali ya kanda ya mashariki na kanda ya magharib, ambapo hii leo timu ya Golden State Warriors wakiwa na Steph Curry wakiwa wanajaribu kukamilisha kuifunga timu ya Houston Rockets na kujihakikishia kucheza fainali ya ligi hiyo endapo LeBron James na Cleveland Cavaliers watamaliza vilevile mchezo wao hapo kesho na kuweza kwenda moja kwa moja katika fainali ya ligi hiyo. Hakika watu wanakuambia kwamba hakuna ubishi mpaka hivi sasa, fainali itakuwa ni kati ya Steph Curry na LeBron James, ambapo mpaka hivi sasa Cleveland Cavaliers wakiwa wanaongoza kwa michezo mitatu kwa sifuri dhidi ya Atlanta Hawks. Vilevile Golden State Warriors wameshaifunga michezo mitatu kwa sifuri timu ya Houston Rockets na kujihakikishia kucheza fainali hiyo. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo na kuambia tukutane tena wiki ijayo katika michezo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na huu ni muhtasari wa habari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani mauaji ya kiongozi wa upinzani nchini Burundi, ambaye kifo chake kimetia dosari juhudi za kutatua mzozo nchini humo. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi ameliambia shirika la habari la BBC leo kuwa mji wa Ramadi uliochukuliwa na wanamgambo wa Islamic State utakombolewa tena katika siku chache zijazo na wala haitachukua muda mrefu. Polisi nchini Malaysia wanasema makaburi 139 yanaoaminika kuwa na mabaki ya wahamiaji yamegunduliwa karibu na mpaka wake na Thailand, na kwamba baadhi ya makaburi yamekutwa na mili zaidi ya moja. Mamlaka nchini Afghanistan leo yamesema kuwa takriban watu watano wameuawa na zaidi ya 60 kujeruhiwa wakati mjitoa mhanga mmoja alipoendesha gari lake na lenye vilipuzi kwenye jengo la serikali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani. Kama mataifa mengineo, Marekani huchukua muda kila mwaka kutoa heshima kwa wale waliofariki katika kulitetea taifa lao. Desturi hii ya enzi, tukikumbuka hotuba ya kiongozi wa Athenian Pericles, kuwa majeruhi wa vita ni wanaume wenye thamani na wanaoishi hawana haja ya kuwa na roho ya kiushujaa zaidi. Jumatatu Mei 25 ni Memorial Day. Kote katika jamii za Marekani kutakuwa na hotuba zenye mada zinazofanana, na wakati wa ukimya utafanyika kama ilivyo maua aina ya poppies kwenye uwanja wa Flanders. Bendera ndogo zitaonekana kwenye makaburi mengi ya kijeshi kote nchini, na familia za wale waliofariki watawakumbuka. Kando na sherehe, siku hii inawakilisha deni linalolipwa na wanaoishi kwa Marekani ambao walijitolea mhanga ili kuhakikisha uhuru wa taifa lao. Baadhi walifariki kwenye vita, wengine walifariki kutokana na magonjwa, wengine walipotea katika jela za nchi za nje na hawakurudi tena. Wengi wao walifariki wakiwa vijana, wakitetea maadili ya taifa lao na uhuru hata kabla ya kuwa na nafasi ya kufurahia. Maelfu walifariki wakipigana ili wenzao wawe huru huko Afrika Kaskazini, Ulaya, Pacific, Asia na Mashariki ya Kati. Memorial Day haitoi heshima tukio moja la mapigano au vita vimoja pekee. Maana yake inapita hata minara ya mashujaa, bali ni utambuzi wa taifa lenye shukrani kwa maisha na damu ilipotezwa katika utetezo wa uhuru wao, na kamwe haitolewi bure. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, kutoka hapa Washington, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.